Bir kadar sonra işten sonra programı efrimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiyometri.
Onun merkezleri çok güzeldi. Abi o eri yervacı merkezden çıkırsan, o çalıkötür yerler çıksan, onlar remont oldu. Buralardan razıyım. Abi o çalıkötür yerler biraz daha mağazana daha teşekkür ederim.
Son 7 ildə dövlət büdcəsindən ölkənin yollarına 5 milyard manata yaxın pul xərclənib. Səncə bu pul nə qədər səmərəli xərclənib? Getdiyin yollarda 5 milyarda dəyər iş görürsənmi?
Valla bu belə ki, sürdür. Burada 5 milyard yox, 10 milyard da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə loru ilə deyəcək. Nalev o, 30% qalır napram.
Cuma axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yollara çəkilən xərclər müzakirə olunur.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cuma axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltıratın idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Yəni mən heç buna prezidenti
prezident eləmirlər. Yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin.
436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saatda biz politoloq Ərəsdin Oruçlu və deputat Zahid Oruçla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İran gündəmini müzakirə edirdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz siyasi məhbuslar məsələsidir. Bugün xüsusi qonağımız olacaq. 2 aprel məhbuslarından biri bugün azadlığa çıxmış Elşən Həsənov Azadlıq Radiosunun qonağı olacaq. Studiyamızda isə gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri Əbülfəz Qurbanlı və Ülvi Həsənli əyləşiblər. Az sonra hüquqşünas İntiqam Əliyevlə əlaqə saxlayacaq və siyasi məhbusların azadlığa çıxması üçün gedən yerli və beynəlxalq kampaniyalar barədə və beynəlxalq təşkilatların bəyanatlarından da söz açılacaq bu saatda. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarjınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Korrupsiya metri.
Onun mərkəzləri çox gözəldir. Hələ o elə yer var ki, mərkəzdən çıxırsan, o kələkötür yerləri çıxırsan, onlar bir mont olur. Buralardan razıyıq. Hələ o kələkötür yerləri biraz daha mağlasana daha qəşəkdir.
Son 7 ildə dövlət büdcəsindən ölkənin yollarına 5 milyard manata yaxın pul xərclənib. Səncə bu pul nə qədər səmərəli xərclənib? Getdiyin yollarda 5 milyarda dəyər iş görürsənmi?
Vallahi bu belə ki, sürür. Burada 5 milyard yox, 10 milyard da qoysan, heç bir şey dəyişmək mümkün deyil. Ona görə ki, pulların 70% gedir, belə qoru ilə desək, nalev o, 30% qalır nafram.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda yollara çəkilən xərclər müzakirə olunur.
Qərarı verən sən olsaydın.
Rüşvəti bir dəfəlik necə kəsərdin? Təkliflərini göndər, korrupsiya metrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və biz siyasi məhbuslar haqqında danışırıq. Studiyada qonaqlarımız gənc siyasi məhbusların hüquqlarını müdafiə komitəsinin üzvləri Əbülfəz Qurbanlı və Ülvi Həsənlidir. Hər vaxtınız xeyir bəylər, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və hal-hazırda bu günlərdə daha doğrusu bir... yəni qarışıq hisslər yaşanır siyasi məhbuslarla bağlı. Bunların bugün həmin məhbuslardan biri 2 aprel məhbuslarından birinin azadlığa çıxması barədə xəbər aldı ölkə ictimaiyyəti. Dünən isə başqa bir məhbusun peşmançılıq ərizəsini yaydı hökumət yönümlü xəbər ajansları. Və bu hadisələr fonunda siz həmin o məhbusların azadlıq kampaniyasını aparırsınız. Həm kampaniyanız barədə, həm də bu son olaylarla bağlı fikirlərinizi eşitmək istərdik. Əbülfəz bəy, sizdən.
Təşəkkür edirəm. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini salamlayıram. Əvvəlcə bir düzəliş edeyim ki, artıq biz gənclərin siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiə komitəsi yox. Artıq bir neçə aydır ki, gənclərin hüquqlarının müdafiə komitəsi kimi fəaliyyət göstəririk. Yəni, təkcə siyasi məhbuslarla bağlı yox, ümumilikdə bütün gənclərlə bağlı bizim fəaliyyətimiz həyata keçirilir. Gənclərin hüquqlarının müdafiə komitəsində 9 təşkilat, ölkənin siyasi partiyaların, gənclər təşkilatları və ictimai təşkilatlar, gənclər təşkilatları fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər biz siyasi gənc məhbuslarla bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirmişik. Bu tədbirlərə həm aksiyalar, həm gənc siyasi məhbuslarının hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması, həm virtual aksiyaların keçirilməsi daxildir. Və biz növbəti artıq tədbirlərə hazır. hazırlaşırıq ki, bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etmişik ki, 4 martda şəhərin meydanlarından birində miting keçirdik və bizim həmin mitinglə bağlı tələblərimizdən biri də məhz siyasi məhbuslarla bağlıdır. İndi həmin mitinq hazırlığına bağlı sabah Müdafiə Komitəsinin mətbuat konferansı olacaq, yeri gəlmişkən. Və ayın 25-də isə bizim mitinqə hazırlığına bağlı forumumuz gözlənilir, forum olacaq. Və həmçinin gənclərin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Müdafiə Komitəsi Eurovision ərəfəsində müəyyən bir tədbirlər həyata keçirməyi planlaşdırır və ilkin olaraq biz Facebook sosial şəbəkəsində siyasi məhbusları azad edin 22-26 may Eurovision adı ilə bir tədbir yaratmışıq və bizim orada tələblərimiz öz əksini tapıb və tələblərdən başlıcası budur ki, martın 21-nə qədər biz siyasi gənc ümumilikdə bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb edirik, o cümlədən gənc siyasi məhbusların və bu bir qədər ola bilsin ki, təhdid kimi səslənir, amma bizim tələbimiz budur ki, əgər marta kimi buraxılmasa siyasi məhbuslar, o zaman biz 22-26 may, yəni musiqi yarışmasını keçiriləcək vaxtda müxtəlif flashmoblar, tədbirlər, aksiyalar həyata keçiriləcək ki, ölkəyə gələn əcnəbi jurnalistlər və şəxslər Azərbaycanda siyasi məhbusların olması ilə bağlı məlumat alsınlar.
Lütfi bəy, bu yeri gəlmişkən aksiyalarla bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi cəmiyyətdə. Fikirlərdən biri də budur ki, bu doğru taktika deyil, daha kreativ olmaq lazımdır və aksiyaların keçirilməsi yanlış bir addımdır. Əksinə, bu Eurovision müsabiqəsində ülkənin daha uğurlu təqdimatı üçün, uğurlu təqdimatı üçün daha fərqli üsullardan istifadə etmək lazımdır.
Hətta bizə erməni pərəst elan elədilər.
Elədilər, var idi
belə bir şey. Gənclər təşkilatı var idi ki, onlar...
olub, elə bir şey də olub.
Ha, yəni, yox, bizim hökumət, yəni Avropa məkanındadırsa da, Avropa Eurovision-a qoşulursa, yəni Avropa dəyərlərini qəbul eləməlidir. Əgər Avropa dəyərlərini qəbul eləməyib musiqi yarışması keçirdilərsə, yəni onun da vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar müxalifət qınayacaqdır və aksiyalarda keçiriləcək, flashmoblarda olacaqdır. Yəni heç də yəni bu Azərbaycan hökuməti bunu nəzərə alıb islahatlar keçirməlidir və o biabırçılıqdan onlar dedikləri o imic zədələməkdən Azərbaycan hökuməti qaçmalıdır. Bunun məsuliyyətini biz daşımırıq.
Hələ ki icazəli aksiya üçün müraciət etmisiniz. Martın 4-də istəyirsiniz keçmək, amma bilir ki şəhərin mərkəzini hökumət vermir belə aksiyaları, yəni icazə vermirlər belə aksiyaların keçirilməsi üçün şəhərin mərkəzində. Hansı, harada keçirmək istəyirsiniz? Yəni, icazəyə əgər ümidlisinizsə, onda yəqin ki, şəhərin mərkəzində yox, kənarda keçirmək istəyirsiniz. Buyurun, Ölvi bəy.
Biz belə düşünürük ki, yəqin ki, icra hakimiyyəti şəhərin mərkəzində verməsə belə, yəni müəyyən yerlər istiqamətləndirəcək ki, gedin orada keçirdin. Yəni, orada yer versələr belə biz planlaşdırırıq ki, həmin yerlərdə keçirdək.
Həmin yerlərdə, yəni harada?
İcra hakimiyyəti, yəni biz tələb elədiyimiz, təklif elədiyimiz yerləri verməsə, onun özü yer təklif eləyir adətən. Yəni bizə də təklif eləsə, biz də gedib həmin yerdə planlaşdırırıq ki, keçirdək.
Amma siz tələb etdiyiniz yerlər hansılardır?
Bizim tələb etdiyimiz yerlər Füzuli meydanı, Təbriz Kino Teatrının qarşısı və Nərmanov Kino Teatrının qarşısı.
Aha. Və Nərmanov kinoteatrının qarşısında əgər buna qədər müxalifət dəfələrlə müraciət edib aksiyaların keçirilməsi üçün. Niyə ümidlisiniz ki, bu aksiyaların keçirilməsi nə indi sizə icazə verəcəklər? Yəni, nə, hardan idi belə bir ümid?
Açığı, belə bir ümidimiz yoxdur. Bizim əvvəlcədən də qərarımız bundan ibarətdir ki, razılaşdırılmış aksiyalar olsun. Biz icazəsiz aksiyalara getmək istəmirik, açıq. Onu da gözləyirik ki, hər halda hökumət belə bir ərəfədə normal bir addım atacaq. Bizim Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə cavab verilənə qədər bir görüş üçün müraciətimiz olub. Biz gözləyirik ki, hökumət bu məsələdə konsensusa gəlsin və adamların gedib iştirak edə biləcəyi bir yerdə miting keçirməyə icazə versin. Razılaşdırılmış bir aksiya keçirməyə imkan versin. Bununla bağlı yəni, bizim bir mövqeyimiz var. İndi təbii ki, şəhərdən uzaq yerlər bizi qane etmir. Biz orada miting keçirmək fikrimiz yoxdur. Amma bununla belə biz gözləyirik ki, hökumətin mövqeyi nə olacaq. Hələ ki, biz müraciətimizi etmişik, cavabı onlardan gözləyirik.
Və tələblər nədən ibarətdir? Sırf siyasi məhbuslarla bağlıdır tələblər, yoxsa?
Deməli, tələblərimiz rüşvətsiz təhsil, Qarabağ məsələsi və siyasi məhbuslar. Üç mövzudur, üç tələbdir.
Qarabağ məsələsinin?
Bu Qarabağ probleminin, yəni həllinin gecikməsi ilə bağlıdır.
Xüsusən dövlətin siyasətinin adına.
Bəli, yəni burada həm də bunun biz gənclər arasında bir ictimai müzakirəsinin olmasını tərəfdarıyıq bu məsələni. Yəni danışıqlar məsələsi, problemin həlli. Hər halda Qarabağ problemin indiyə qədər həll olunmaması bizim fikrimizcə bu hakimiyyətin belə deyək, qüsurlu siyasətin nəticəsidir. Amma o biri tərəfdən də Qarabağ probleminin qalması həm də Azərbaycan gəncliyinin üzərinə düşən bir vəzifədir ki, bu günləri Azərbaycan hakimiyyət edə bilməyəcəksə, gələcəkdə bu Azərbaycan gəncliyinin üzərinə düşəcək bu problemin həlli. Və həm də bu elə belə deyək, tələbdir ki, hakimiyyət də bundan razılaşa bilər ki, bu mövzuda müzakirələr davam etsin. Bu onların da maraqlarına məncə uyğundur. Və digər məsələ rüşvətsiz təhsildir. Bu da artıq özləri də təsdiqləyirlər ki, təhsildə böyük bir rüşvət var. Korrupsiyaya qarşı mübarizə aparırlar. Tədris ilinin əvvəlində 3 nəfər müavin, təhsil nazirinin müavini işdən çıxarılıb və iki tələb biz düşünürük ki, hökuməti qıcıqlandıracaq tələblər deyil.
Aha. Və hesab edirsiniz ki, əgər razılıq verməsə hökumət sizə həmin o tələb etdiyiniz yerlərdə aksiya keçirtməyə, onda yenə də israrlısınız orada keçirtməyə.
Biz israrlıyıq miting keçirtməkdə, amma hakimiyyət nə cavab verəcəksə, o cavabı müzakirə edəcək. Amma bizim başqa bir planımız var, amma o planı Müdafiə Komitəsinin idarə heyətində belə razılığı var ki, indidən açıqlamayaq. Vaxtı çatanda açıqlayaq.
Və yenə dinləyicilərdən ismarç var. Bayaq yenə üstündən sükutdan keçdiyiniz məsələ. Mən sual vermişdim bundan bağlı, amma Azər Şanxaydan yazır. Bu günlərdə AXCP fəalının prezidentə məktub yazdığı barədə məlumatlar yayılıb. O gənc haqqında fikriniz necədir? Onun yerində olsaydınız nə edərdiniz? Belə bir sual verir. Yəqin ki, dinləyicilərimizdən məlumat olmayanlara xəbər verək. Dünən bəzi agentliklər Elnur İsrafilovun, yəni 2 aprel məhbuslarından biri Elnur və Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının vicdan məhbusu elan etdiyi Elnur İsrafilovun peşmançılıq ərizəsini yayıblar. Buyurun.
Bəri başdan deyim ki, hələ məlumat tam dəqiqləşməyib, ancaq belə deyək, bəzi saytlar bu məlumatı yayıblar və bugün də Elnur İsrafilovun dayısı AXCP sədrinin müşaviri Məmməd İbrahim həbsxanaya gedib, onunla görüşmək üçün görüşə icazə verilməyib. İndi sabah ailə üzvləri görüşməlidir və ondan sonra bizim əlimizə dəqiq məlumat olacaq. Hələ vəkili də bugün görüş üçün müraciət edib. Amma qaldı ki, Elnur İsrafilovla bağlı fikrimizə, yəni əslində bizim apardığımız və Elnurun da qoşulduğu mübarizənin hədəfləri hamı aydındır və belə hədəfləri olan mübarizədə geri çəkilmək olmaz. Bizim bu tam mövqeyimizdir və mən də həbs olunsam, təbii ki, bir gənc kimi, əminəm ki, mənim dostlarım da belə düşünürlər və həbsdə olan artıq dostlarımız da bu nümunəni ortaya qoyurlar. Geri çəkilmək üçün heç bir yolu yoxdur, ancaq davam etmək lazımdır. Amma Elnur İsrafilovun belə bir məktub yazması, əgər yazıbsa həqiqətən bu məktubu, mənə elə gəlir ki, burada Elnurun səhvi qədər də Azərbaycan hakimiyyətinin bir o qədər günahı var. Bu insan üçüncü qrup əlildir, gözləri yaxşı görmür, savadsızdır, təhsili yoxdur. Məsələn, o məktubda avantura sözü var, avanturist var. Mən inanmıram ki, Elnur o sözün mənasını bilsin. Və belə bir zəif iradəli, imkanları məhdud olan adama qarşı bir zor tətbiq etmək və yaxud onu aldadaraq belə bir məktuba imza attırmaq, məktubu onun adından yazmağın özü məncə Azərbaycan hakimiyyətinin günahıdır. Bir insan
bu zəif iradəli nəticəsi məktubdan sonra ortaya çıxıb, yoxsa əvvəl də zəif iradəli hesab
edirdiniz partiyadaşınızı? Zəif deyəndə onun yəni təhsili ilə bağlı nəzərdə tuturam, savadı ilə bağlı nəzərdə tuturam və əlbəttə əgər doğrudan da imza atıbsa, artıq biz o qənaətə gəlirik ki, bu axıra qədər iradə nümayiş etdirə bilməyib. Burada bir başqa bir məsələ var. Mən Havelin Güçsüzləri Gücü kitabında oxumuşdum, bizim dostlarımızın tərcümə etdiyi kitabda ki, bir dükançı öz dükanının üzərinə yazıb qoyur ki, bütün dünyanın proletariatları birləşsin. Və orada izahat verir ki, Havel ki, əslində o şuarın o mənasını başa düşmürdü. Sadəcə olaraq özünü mühafizə etmək, o dükanını qoruyub saxlamaq üçün o şuarı orada daim saxlayırdı. Bu gün də Azərbaycan vətəndaşları bəlkə də həqiqətləri tam başa düşmür. Və ola bilsin ki, Elnur da o atdığı addımda nəyisə düzgün bilməyib, amma bundan istifadə eləyib, əgər Azərbaycan hakimiyyəti özünə bir reyting qazanmaq istəyirsə, özünün oponentinə zərbə vurmaq istəyirsə, bu əlbəttə gülüş doğurur. Yəni
amma elində sonunda Ülfi bəy, sizin mübarizəniz bu insanlar üçündür. Və bu insanların azadlığa çıxması üçündür. Əgər onlar başqa daha məqbul, özləri üçün daha məqbul saydıqları yolu seçirlərsə, bəlkə elə sizin mübarizəniz də lazım deyil. Bəlkə onlara elə onların həmin yolla azadlığa çıxması daha məqsədə uyğun olardı. Ülvi bəy, buyurun.
İstənilən halda yəni ortada insan haqlarının pozulması faktı var və biz əslində onu müdafiə edirik. Yəni ortada onların qanunsuz həbsi var, şərlənərək həbsləri var və biz onu müdafiə edirik. Yəni Elnur İsrafilovda fərqi yoxdur. İndi mövqeyi tam aydın deyil hələ ki, indi dəqiqləşdiriləcək. Yəni o istənilən halda müdafiə olunmalıdır. Mən belə fikirləşirəm.
Və az sonra xəbər verdiyimiz kimi bugün azadlığa çıxmış 2 aprel məhbuslarından biri Elşən Həsənov, yəni daha doğrusu 2 aprel məhbuslarından biri bugün azadlığa çıxmış Elşən Həsənov olacaq studiyamızda. Təəssüf ki, hələ ki yetişməyib studiyaya və xəbər verirlər ki, tıxacdadır. Dinləyicilərsə yazırlar. Başqa bir dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır. Yazır ki, üzr istəyirəm, görüntü pozulur. Başqa bir dinləyici Arzuman yazır. Nə qədər ki biz daxilimizdən kiminsə övladlarına əskər etməmişik, siyasi məhbuslar çox olacaq. Satoh ləqəbli Arzuman belə bir ismarıç yazır. Bilmirəm, yenə də nə nəzərdə tutur dinləyici. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Bir Amerikalı paçtalyon ilə it haqqında INS-də mənalı bir film göstərdilər. Həmin Amerikalı indi güclü Birləşmiş Ştatların özülünü qoyanlardan biri idi. Belə filmlər çoxdur. Amerikada o vaxtın insanları nə istefa qışqırırdı, nə miting barədə düşünürdü, nə də Avropadan təlimat alıb bəzi qeyri-hökumət təşkilatları quraraq vətənin iqtidarını ittiham eləmirdilər. Sadəcə hər kəs öz işi ilə Amerikanı gücləndirirdi. Mərdəkandan Əmirxan yazır və güman edirəm ki, o bu sizə ibrət olsun deyə yazır ki, siz də qışqırmayasınız, öz gücünüzlə ölkəni gücləndirəsiniz. Cavabını
gücləndirənləri görürük də, o yenə də o bəyanat söhbətinə gələk. Bizə o 5-6 təşkilat var idi ki, onları erməni pərəst adı çıxardan o gənclər təşkilatları var da, kifayət qədər yüzlərlə sayları var. Onları elə biri Gənc Vətənpərvərlər Birliyi idi. Google-da adını da tapa bilmədi. Bir dənə pejlərə çıxdı, Facebook-da heç nə yox idi, fəaliyyətləri sıfır, gücləndirsinlər də onlar. Yəni biz 5-6 dənəyik, belə baxanda azıq, çox deyilik təşkilatlar. Azərbaycanda demokratik insan haqları gənclərin aktivləşməsi sahəsində, amma minlərlə elə gənclər təşkilatlar var, onlar indi gücləndirsinlər, görə necə gücləndirirlər.
Amma yəni siz gücləndirirsiniz, siz zəiflətməyə çalışırsınız.
Yox, biz zəiflətməyə çalışmırıq. Biz Azərbaycanda normal demokratik ölkənin qurulmağını istəyirik və bu istiqamətdə çalışırıq. Biz Azərbaycanda İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşib hansısa bir avtoritar rejimin güclənməsini istəmirik.
Aha. Bülfəz bəy,
ənənəvi ittihamlardan biridir və həmişə Yeni Azərbaycan səs qəzetlərinin, eləcə də televiziyaların bizə ünvanladığı ittihamlardan biridir və bizim elə vətənpərvərliyimiz onda görünür ki, bugün biz bu qədər çətin şəraitdə bunu davam etdiririk. Amma onlar göz açsınlar, gözlərin dörd bir tərəfə baxsınlar, bu qoyulan heykəllərə, xərclənən pullara baxsınlar. İndi bu yaxınlarda CNBC kanalı nümayiş etdirəcək ölkə başçısının övladlarının var dövlətini, onların lüks yaşamağını. Baxsınlar, ora görsünlər ki, kim xaindir, kim vətəni satır, kim vətənin pullarını hara xərcləyir. Yeri gəlmişən fevralın 23-ü olacaq, diqqətlə izləsinlər.
Bir də Mərdəkanına yazan qardaş deyir ki, Amerikada dövlətin güclənməsi. Amerikada hansı dəyərlərin uğrunda bu adamlar birləşmişdilər? Bu adamlar Amerikada üçüncü dəfə bir adam prezident olmayıb. Amerikada biz üçüncü dəfə prezidentliyə hazırlaşır İlham Əliyev. Biz onu dəstəkləyək. Yəni bunlar normal demokratik ölkə qurmaq üçün eləyirdilər. Biz də demokratik ölkə qurmaq üçün kim fəaliyyət göstərib ki, biz onların əleyhinə onlara rəqib çıxmışıq. Biz isə bu normal demokratik ölkə qurmaq üçün fəaliyyət göstərən insanların yanında olmuşuq həmişə.
Başqa bir dinləyici yazır, Elşən bəy ünvanlanmış təbriklər var və Salam Azadlıq İmamverdi İsmayıllı imzalı dinləyici yazır. Azərbaycan müstəqil ölkədir, ancaq mən deyərdim Azərbaycan müstəqil məmurlar ölkəsidir. Məmurlar müstəqil olaraq hər şeyi edirlər. Belə yazır İmamverdi İsmayıllı. Kəndçi Qubadan yazır ki, ədalət uğrunda mübarizə apar, səni adam yerinə qoymayacaqlar. Sən mübarizə apar, səni lağ edəcəklər. Sən mübarizə apar, sənə qarşı mübarizə aparacaqlar. Sən mübarizə apar, sən qalib gələcəksən. Şuurları dəyişmək mübarizəsində yola davam etmək lazımdır. Kəndçi imzalı dinləyici yazır bunu Qubadan. Və bir dinləyici yazır ki, intihar etmək istəyir. Amma yəni belə zaten gənclər arasında intiharların sayı artır deyirlər. Sizə olur mu belə müraciətlər və
belə müraciət olmayıb bizə açığı, amma intihar məncə yeganə yol deyil. İntihardansa gəlib tələb etmək və əgər nə çatışmırsa onun uğrunda çalışmaq lazımdır. İntihar çarəsizlikdən məncə doğru başa düşürük onu, amma intihar etmək lazım deyil. Azərbaycanda təəssüf ki, belə pis hallara görə Azərbaycan həmişə birinci dayanır. Məsələn, gənclərin, bir dəfə mən bunu deyəsən Azadlıq Radiosunun arxivində tapmışdım ki, gənclərin bıçaqlaşmasına görə Azərbaycan MDB-də birinci ölkədir. MDB məkanında və yaxud da ki, narkomaniya görə, digər məsələlərə görə. Ona görə intihar eləmək lazım deyil.
Nə etsin bəs?
Gəlsin, nə çatışmırsa onun uğrunda birgə mübarizə aparaq.
Dinləyicilər yazmaqda davam edirlər. Mən bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar. Bu arada Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi New Yorkda yerləşən bir təşkilat və Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı bu günlərdə bəyanatlarını yayıblar. Azərbaycanı siyasi jurnalistləri həbs etməkdə və siyasi məhbuslar olmaqda, vicdan məhbusları olmaqda günahlandırıblar. Azərbaycan hökumətini insanları vicdan azadlığına görə, azadlıq istədiklərinə görə həbs etməkdə qınayıblar. Bu təşkilat ümumiyyətlə son günlərdə sərhədsiz reportyorlar, Human Rights Watch, Beynəlxalq Amnistiya, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi bu təşkilatların silsilə bəyanatları səslənib bu mövzularda və mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı. Siyasi məhbusların azadlığa buraxılması istiqamətində yerli və beynəlxalq kampaniyalar davam edir və biz siyasi məhbusların məhkəmə proseslərində iştirak etmiş vəkil İntiqam Əliyevə və Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevə müraciət edirik. Hər vaxtınız xeyir İntiqam bəy.
Axşamınız xeyir Xədicə xanım və dəyərli dostlar, dəyərli azadlığın tamaşaçıları və dinləyicilər.
İntiqam bəy, bu kampaniyaların bir faydası varmı? Bugün azadlığa çıxıb məhbuslardan biri Elşən Həsənov. Sizcə onun azadlığa çıxmasının bu kampaniyalarla əlaqəsi var, yoxsa bu sırf onun səhhətindəki problemlərlə bağlı idi? Buyurun, İntiqam bəy.
Bəzən adama elə gəlir ki, bizim apardığımız işlərin bir mənası yoxdur. Çox zamanda bu təlqin olunur cəmiyyətə ki, nə mənası var, onsuz da bildiklərini eləyəcəklər. Amma mən tamamilə fərqli düşünürəm. Bəzən də oradan da, məsələn, elə mənim özümün gördüyüm iş mənasız gəlir. Bəzən elə əhvalıya gəlir insan və düşünürsən ki, mənası varmı bu məhkəmələrə getməyə, onsuz da qərar əvvəlcədən bəllidir. Mənası varmı şikayət vermək, mənası varmı yazı vermək, mənası varmı çəki mitingə çıxmaq, mənası varmı beynəlxalq təşkilatlarda çıxış eləmək, yəni münasibətləri qurmaq, beynəlxalq təşkilatlarla, çünki indi heç onlar da xoşlamırlar, hökumətlərlə, əksəriyyəti Azərbaycan kimi hökumətlərlə dil tapıblar və yaxşı münasibətlərdədir. Mənası varmı sualı çıxır ortalığa? Bir mənalı şəkildə mənası var. Əgər biz bu işləri görməsək, azadlığın bu verilişləri olmasa, o gənclərin, azadlığın dəvət elədiyi, o dəyərli gənclərin o savaşı, mübarizəsi, bu həyatla barışmaq istəməmək istəyi olmasa, bizim gördüyümüz işlər, vəkillərin, hüquqşünasların gördüyü işlər olmasa, jurnalistlərin yazıları olmasa, biz daha pis vəziyyətdə olardıq. Və düşünürəm ki, son dövrdə əldə elədiyimiz uğurlar, yəni uğurlar da var, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması da onların içərisindədir və bugünkü hadisə də onların içərisindədir. Yeri gəlmişkən yəni, qoşuluram o xoş sözlərə. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin mübarizəsinin nəticəsidir. Eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə dəstək verən beynəlxalq təşkilatların rolunu da qeyd etmək lazımdır. O təşkilatların o verdikləri hesabatlar bu məsələdə mühüm rol oynayır. Və mən düşünürəm ki, bu işi davam elətdirmək lazımdır və bizim səylərimiz nə qədər güclənsə, bizim deməli uğurlarımızın sayı da çox olacaq.
Təşəkkür edirik. İntiqam əli tüfən xəttə qalın və artıq gözlədiyimiz qonağımız gəldi. Bugün Azadlıq Radiosunun dediyimiz kimi xüsusi qonağı var. 2 aprel məhbuslarından biri Elşən Həsənov bugün azadlığa çıxıb və onu bugün Azadlıq Radiosunda salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və mətbuatda yazılanlardan oxuyuruq ki, həm də səhhətinizdə problemlər var. Bugün verilişin anonsu qoyulandan bəri sizə azadlığa çıxmağınızla bağlı təbrik mesajları da alırıq və mən hamısını səsləndirmək imkanım bilmirəm olacaq olmayacaq, amma hər halda bəri başdan deyim ki, xeyli ismarç var sizə və azadlığa çıxmağınızı, həbsinizi və bugün azadlığa çıxmağınızı necə qiymətləndirirsiniz bu barədə, lütfən.
Həbsimi hesab edirəm, keçirdən görə həbs ediblər. Neyiləm ki, qanun, bu qayda qanun pozmamışıq, konstitusiyaya uyğun, konstitusiya qayda qanunla çıxmışıq mitingə. Azadlığa çıxmağım da ki, mənim deməli 1 ay 18 gün kalendarıma qalıb. Hər zonda belə bir şey var ki, hər ay məhkəmələr keçir, kim cəza çəkməyin vaxtını böyük hissəsini yatıb bıraxırlar.
Yəni sizin cəmi 1 ay 18 gününüz qalmışdı.
Bəli. Onda rəis mənə çağırdı ki, elə rəisin təşəbbüsü olub, o çox kömək eləyib. Mənim bir yaxşı münasibətimiz var idi. Məsələn, ayrıcəni yaz, imkan olsa, bəs çıxacaqsan qabaq gedim, mən icazə alım oralardan, yuxarılardan, haradansa. Bu bir həftənin içində. Dünən məhkəmə gəldi, Xəzər rayonu məhkəməsi. 4-də dedi ki, azadlığa səni bıraxmaq istəmirik, amma bıraxacaq.
Yəni, hökmü belə elanırıq.
Bəli, amma deyəm.
İstəmirik, amma bıraxırıq.
Hansı prokurordan tutmuş özü də Fatma xanım deyir, mən də razı deyirəm. Amma deyə bıraxacaq.
Məhkəmə qərarıdır bu.
Və siz hansı cəza çəkmə müəssisəsində?
17 nömrəli.
17 nömrəli. Bu məhbusluq dövrü, yəni siz əslində siyasi görüşlərinə görə cəza almış birisiniz. Bəli. Və ətrafınızda yəqin ki çoxlu həbsxana olduğu üçün, yəqin ki cəza çəkmə müəssisəsində cinayət törətmiş insanlar var çoxlu. Bu mühitdə olmaq sizin üçün nə demək idi və həbsxana təəssüratlarınızı lütfən biraz bölüşün
bizə. Biz də orada mən elə belə sırokumu necə deyil, Rus dinləyəm ona görə hərdən belə
səhətləyəm. Problem deyil.
Sırokumu çoxsa elə ya xəstəxanada keçib, ya sançasda keçib. Zomun öz sançasındadır.
Bu nə ilə bağlı idi?
Bu səhətimdəki problem. Məndə baqara ciyərim də xəstədir. Ayaqlarım da şişir. Hələ ona görə məndə bu xəstəxanada 50-lik qrupu verdilər. Onu da istəmirdilər verməyə, amma məcbur oldular verməyə. Bəlkə xəstəliyi vardı odandı. Amma belə əksəriyyət adi adamlardır, adi dustaqlardır. Bizə görə münasibətləri çox yaxşı, çox hörmətlə edirdi. Elə rəisdən tutmuş bizə siyasi məxbuslara, adi nadzorlara kimi çox hörmət edirdilər. Xəstəxanada da, burada da bəli, sual.
İyi, buyurun, buyurun.
Devam edin. Siz sual verin, mən cavab verin də siz.
Və yəni məxbuslarla münasibətlər necə səsləşir? Şəxsi mənim
normal münasibətdir. Orada bilirsiniz, hamısı hesab edir ki, heç nəyə görə yatır. Hamısı. Nə üçün? Ona görə ki, orada elə sıroqlar verirlər ki, necə deyək, adekvat deyil də törətdiyi əməllərinə görə. Hamısı gəldi şikayətə, bəs bunu yaz qazetə, bu birisini yaz qazetə, mən sizin bir qulaq asılları edirlər. Normal münasibət idi. Bizə qarşı münasibət çox yaxşı idi.
Və siz sizdən başqa siyasi məhbus var idi mi həmin həbsxanada?
Var idi, var idi. Bizdə deməli cəbhədən Arif Hacılı idi. Arif Alışlı. Sonra Elnur Məcidli idi, cavan uşaqdı. O da bizdən bir korpusda idi. Nemət Pənaxov gəldi. Mən Sançasta olmağıma görə bizdə qapalı sistemdir orada. Hansı ki, düzgündür, ofşi rejim üçün, ümumi rejim üçün düzgündür, qayda qanunla düzgündür. Amma Sançasta olmağıma görə, məsəl üçün, bugün birinci korpusun xəstələri gəlirdi. Saatla da, iki saatdan sonra ikinci korpusun. Mən hamısını gördüm, hamısı kim gəlib görüşmək istəyirdi, yazılırdı xəstəxanaya, dərman almağa, gəlirdilər bizdən görüşürdülər. Qazet bizə icazə verirdilər. Bizim qazetimiz gəlirdi, ona görə gəlib bizdə qazet oxuyurdular. Və belə-belə şeylər var.
Aydındır. Və o biri məhbusları necə gördünüz? Onların vəziyyəti necə idi?
Pis. Pis. Xəstəlik çoxdur orada. Spitdan tutmuş. Hamısı da bir zon içindədir. Dəqiqipatit cürbəcür formalarda. Spit, nə bilim nə. Zon özü heç yaşayış şəraiti orada yoxdur. Bu qar yağdı ya. 300 nəfərli barakda xaladinikin içində elə bir yaşayırdılar. Təzə rəis gəldi bu Ərşad Əsanov. Yaxşı adamdı. Doğrudan yaxşı adamdı. Əvvəl bizim korpusu binə remont elədi. Tavanı vırdılar. Bir balca istiliyi oldu. Amma birisi korpusda çox pis vəziyyətdə. Çox pis. Eynullah Fətullayev gəlmişdi de bizim zona. Gəzdi, gördü nə gündədir zona orada.
Və siz həbsdə olduğunuz müddətdə və yaxud istintaq dövründə hökum kəsilənə qədər sizə olan baskıları necə qiymətləndirirsiniz və eyni duruma düşən, bax indi gənclər yenə aksiya keçirmək istəyirlər.
Əlbəttə lazımdır.
Lazımdır sizə.
Əlbəttə lazımdır. Haqsızlıq hər tərəfdədir. Burada bilirsiniz, həmin cəmiyyətiz onda. Gəl ki, o qədər kompakt yaşayışdır orada. Hər şey göz qabağındadır. Orada belə şey yoxdur ki, bir gün sağollaşdın, getdin, evdə yatdın, dincəldin. Hamı bütün gün şikayətlənir. Hamı ağlayır, hamı da haqsızlıqdan görə ağlayır. O qədər adam yatıb, orada bir dənə toyuq oğrayıb, içiriş alıb.
Yəni, sizcə müxalifətçinin, deyək ki, müxalifətçilikdən əl çəkməsi üçün onu həbsxanaya göndərmələri məntiqli deyil. Çünki orada daha çox şikayətlə üzləşin.
Əlbəttə, belə çıxılır. Belə çıxılır. Bizim adımız orada nə bilim, bizim hökumət bizi siyasi məxbus kimi tanımaq ki. Amma oradakılar çox hörmətlə bizə yanaşırlar.
Və mən yenə də istəyirəm hüquqlarımı pozmayan dinləyicilərin, oxuyan ismarıcılardan təbrik ismarıcıları var və yenə də yazırlar. Sizə yazırlar, öpürəm gözlərinizdən. Sonra təbrik ismarıcılarından başqa nə yazırlar? Yazırlar ki, Elnur İsrafilovun məktubu barədə yazır Yaşar imzalı dinləyici. Tutaq ki, o nə isə yazıb. Bəs 7 ildir qanunsuz həbsdə saxlanılan Ruslan Bəşirli haqqında niyə yazmırlar ki, əfv üçün müraciət eləmir? Hakimiyyətin baskıları, cəlb edici təklifləri və hətta yalvarışlarına baxmayaraq və onun kimi də onlarla siyasi məhbus belədir. Başqa bir dinləyici yazır ki, mübarizə pis şey deyil, onu biz 88-də keçdik, amma əsas mübarizənin nəticəsidir. Yenə də Əmirxan yazır Mərdəkandan. Əzizə yazır, Xırdalan avtobusu 119 nömrəli avtobus bağlanıb, biz də qalmışıq küçələrdə, amma nə fərq edər ki, iki mafiya avtobus xəttə görə dava edir. Gözləyək, kim qalib gələcək? Biz də studiyada otururuq, şikayət gəlir bizə. Eurovision-dan əvvəl adətən ölkədə dövlətçi, millətçi sentimentlər artır. Müxalif aksiyalar neqativ hal kimi görünə bilər. Bəlkə aksiya fikrini yenidən nəzərdən keçirəsiz gənclərə ünvanlanıb. Cahid Amur vilayətindən yazır ki, ay qardaş, pulunuzu verin, kimi istəyirsiniz çıxarsınlar azadlığa. İstəyirsiniz Azərbaycanda pulsuz iş görəsiniz, yaşasın korrupsiya, yaşasın rüşvətxorluq. Belə yazır. Kəndçi yazır ki, mən 5 milyon manata xalis qızıldan Koroğlu heykəli alaram. Bu da dünən yəqin ölkədə Koroğlu heykəlinin qoyulması ilə bağlıdır. Yenə üzr istəyirəm, təkrar oxumayaq. Daha çox Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici yazır ki, fevral ayının 13-də Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında bizim çox hörmətli polis məmurları taksi şoförlərini təpikləyəndə, axsaqqal insanları diz çökdürərək alçaldıcı hərəkətlər edəndə dünya birliyi sanki bunları görmürdü. Ancaq dinc mitingləri vəhşilik kimi qiymətləndirirlər. Buna necə baxırsınız? Qaqaş Gədəbəyli imzalı dinləyici yazır. Dəyanət Babayev yazır. Elşən bəy həmişə azadlıqda, həbsdə olarkən hər hansı bir siyasi məhbusun əf fərmanı üçün ərizə yazması həbsxanadakı siyasi məhbuslara necə təsir edir? Bu haqda bir neçə kəlmə deməyinizi xahiş edirik.
Mən əf üçün heç yazıb eləməmişəm oğa. Bu adi məhkəmədir. Amma mən necə deyim, olmaz da belə, necə deyim, hakimliyə eləmək. Mən şəxsən özüm yazmağım əlif üçün məktub. Amma kimsə istəsə, mən ona deyim, yazma. Düzgün deyil.
Sizcə mühakimə eləmək doğru deyil.
Doğru deyil, əlbəttə, o qədər səlahiyyət yoxdur məndə.
Və İntiqam bəy, sizin də fikrinizi almaq istərdik bu məsələ ilə bağlı. Dünəndən mətbuatda və sosial şəbəkələrdə müxtəlif rəylər səsləndirilir bununla bağlı. Bu Elnur İsrafilovun əf məktubu və Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv olmaq haqqında məktub göndərməsi iddiası ilə bağlıdır. Yəni, yenə də hələ də dəqiqləşməyib bu məsələ, hər halda təksibdə olunmayıb. Buyurun, İntiqam bəy.
Xəcə xanım, əgər belə bir məktub həqiqətən də varsa, yəni varsa əgər belə bir məktub, mənim yanaşmam belədir. Açıqın deyim ki, mənə çox pis təsir elədi. Mən çox utandım. Utandım, çoxları kimi utandım. Hökumətin yerinə utandım, hakimiyyətin yerinə utandım. Və bu məsələdə mühakimə olunmalı kimsə varsa, o da Azərbaycan hakimiyyətidir. Azərbaycan hakimiyyəti insanları öz haqqını reallaşdırmaq istəyən insanları, öz azadlıqlarını reallaşdırmaq istəyən insanları həbsxanaya atır və sonradan bu cür vasitələrlə insanları sındırmağa çalışır. Yəni bu ayıb gətirən bir şeydir, utanc gətirən bir şeydir, istənilən bir hakimiyyətə. Bu mənada məni çox sevindirdi ki, Elnur İsrafilovun başına gələnlər, Elnur İsrafilovun əgər yazıbsa doğrudan da o məktubu, qınaq obyekti Elnur yox, Elnurlar yox, tutaq ki, Azərbaycan hakimiyyəti oldu. Və mən elə gəlir ki, bu məsələdə qınaq ola biləcək, hədəf ola biləcək bir yer varsa,
O da insanları bu vəziyyəti gətirib çıxaranlardır. Hər bir şəxs özü müəyyən edir. Elşən bəy dedi ki, mən yazmamışam, yeri gəlmişəm, salamlayıram onu və təbrik edirəm onun yaxınlarını. Elşən bəy yazmayıb. Mən çoxlu sayda adamlar tanıyıram ki, onlara da ərzəsi yazılmasından bağlı müraciət olunub və müxtəlif adamları salıblar, müxtəlif görüşlər keçiriblər, müxtəlif vədlər veriblər. Onlar imtina ediblər və o adamlara təşəkkürümü bildirəm, çünki onlar o şəraitdə yaşamaqla qəhrəmandılar, onlar o əziyyəti qəbul edirlər və onların o qəhrəmanlığı, onların o səyləri bu cəmiyyət üçün çox vacibdir, bizim işimiz üçün çox vacibdir. Amma Elnur bunu eləyib, qınıyıram yoxsa yox, şəxsən çox ağır bir vəziyyətdə olan bir insanı, tutaq ki, o vəziyyəti gətirib çıxaran hakimiyyəti qınıyıram, bir daha ona qayıdıram və utanıram, ondan qutarmaq istərdim, utanıram Azərbaycan hakimiyyətinin yerinə. Heç olmasa ən azı fərqli məzmunda bir məktub yazdırmaq olardı, əgər yazdırılıbsa. Ən azı həmin adamın yeni Azərbaycan partiyasına üzv olmaq barədə müraciətini ora salmamaq olardı. Yəni, bütün bunlar o məktubun necə yazılmasına işarədir. Bu işarələri heç olmasa yığışdırmaq olardı. Hətta bu hissədə də hökumət öz işini çox pis görür, çox qaba görür və ona görə tanıram mən Azərbaycan hakimiyyətinə görə bu ölkədə, bu hakimiyyətin deməli idarə elədiyi bir ölkədə yaşadığıma görə tanıram.
Təşəkkür edirik və dinləyici yazır. Salam, Elşən bəyə daha da yenilməz mübarizə əzmi arzulayıram. 93-cü ildə Əliyevlərin hakimiyyəti qəsb etməsi Azərbaycanı siyasi məhbuslar ölkəsinə çevirib. Mübaliğəsiz, filansız deyə bilərəm ki, Azərbaycan böyük bir həbsxanaya bənzir. İlham Əliyev isə həbsxana rəisinə. Niyə yapın baş bilənləri qanunla deyil, sifariş əsasında hökm verən kukla hakimlər başa düşmək istəmir ki, dünya demokratiyaya doğru gedir. Axı bu xalq təkcə Heydər Əliyevdən, onun oğlundan, gəlinindən, nəvələrindən, yaxud da İlhamə Quliyevadan, Brilliant Dadaşovadan ibarət deyil. Dəfələrlə demişəm, yenə də deyirəm, ailə məişət problemlərindən tutmuş, torpaqların işğaldan azad olunmasına qədər bütün məsələlərin həllini aparan yol siyasi hakimiyyətin dəyişməsindən keçir. Üst tuturam rejim başçılarına, dönə-dönə xatırladıram, kanalizasiya borusunda gizlənən Səddam Hüseynə, Qəzzafiyə neft borusundan haray olmadı. Araz Səməd yazır bunu Şəkidən. Belə yazırlar çox dinləyicilər. Bu arada sizin müdafiəniz üçün təşkil olunan kampaniyalardan xəbəriniz vardı. Bu gənclər gənclərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin üzvləridirlər. İlk öncə onlar gənc siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiə komitəsi yaratmışdılar. Sonra daha geniş spektrə əhatə elədilər. İntiqam Əliyev hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəridir. Bundan başqa Eurovision ərəfəsində bir demokratiya üçün oxu kampaniyası başlandı. Bu kampaniyalar haqqında fikrinizi öyrənmək istərdim ki, bu müxtəlif səpqidə kampaniyalar var idi. Onların effekti barədə siz nə düşünürsünüz?
Effekti bilmirəm necə olacaq, amma bir mənalı dəstəkləyirəm. Bir mənalı. Burada onsuz da başqa yolu yoxdur. Necə deyim? Mübarizə olmalıdır. Əlbəttə bu hökumət getməlidir. Vaxtı da gəlib. İdarə eləyə bilmirlər bunlar. Nasilistinin metodu. Bu heç repressiyadadır. Bu terrora keçib.
Burada yenə bir dinləyici Azər yazır Şanxaydan. Öncə keçmiş olsun, deyirəm qonağa sualım, həbsinizə görə bir peşmançılıq hissiniz var mı? Sizcə çöldə olsanız daha çox iş görə bilməzdiniz mi?
Həlbəttə çöldə olsaydım bir xeyrim dəyə bilərdi. Orada nə xeyrim deyir ki, mən nə müxalifətə, nə xalqa, nə bir işimizə xeyrim deyimir orada.
Amma bu deməkdir mi ki, peşmansınız?
Tutulmağıma görə, yox, mən ki, peşman deyirəm, mən əlidinə məhkəmədə də soğuşdular məndən. Peşmansın, əlbəttə dedim, yox. Mən məhkəməm biraz belə keçdi, necə deyim?
Komediya.
Hə, belə fasulam. Valla, mənə dəstəkləyən deyirəm, çıxardan bir dənə rəisimiz olub. Doğrudan pis oğlan deyib, belə pis münasibət də deyib mənə qarşı. Amma məhkəmə... Yox, peşman deyirəm, heç yox. Peşman olmaq deməkdir ki, o qədər əziyyət çəkdiyimi, hamısından bir xət fırım. Düzgün deyil, əlbəttə.
Kağıt yazmamışam, dərzəmdə yazmağımdır belə şey.
Başqa millət imzalı dinləyici yazır ki, amma Eynulla türmələri ilə təriflədi ki, lap ora getməyim gəlmişdi. Həmişə azadlıqda yazır dinləyici, amma Eynulla Fətullayev siyasi məhbusların saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsində vəziyyətin ağır olduğunu söyləyib deyəsən. Vadim imzalı dinləyici yazır ki, hörmətli Əmirxan, mən Mərdəkanlı Əmirxana cavab verir. Mən 180 manat maaş alıram, müəlliməm. 5 nəfər ailə üzvüm var, işimi çox sevirəm. Yaxın qonşularımdan da heç biri işləmir. Bunlar indi nə etsinlər ki, vətən inkişaf eləsin? Vadim imzalı dinləyici yazır. Cəvid Hacıbəyli yazır. Elşən bəy, sizi salamlayıram. Azadlıq sizin haqqınızdır. Sizi günahsız yerə həbs etmişdilər. Siz azadlıq uğrunda mübarizə apardığınız üçün həbs olunmuşdunuz. Müsavatçı olduğunuz üçün həbs olunmuşdunuz Elşən bəy. 10 ay ərzində həbsxanada mübarizə apardınız, sınmadınız, dönmədiniz, eşq olsun sizə yazır. İntiqam bəyə sual var. Mən hüquqlarımı Azərbaycan məhkəmələrində bərpa edə bilmədiyim üçün 2008-ci ilin dekabr ayından Avropa məhkəməsinə müraciət etmişəm, ancaq nəticə yoxdur. Nə etməliyəm? İsfəndiyar imzalı dinləyici yazır. İntiqam bəy, cavabınız var mı dinləyici?
Məcə xanım, gözləmək lazım gəlir. Yəni, başqa bir variant yoxdur iki situasiyada. Yəni, ərzə yazıbsa, rədd cavab alsa, deməli, elə şansı qalır.
Yeri gəlmişkən, Elşən bəyin həbs olunması üçün də ərizə gedibmi Avropa məhkəməsinə?
Yəni, siyasi məhbusların əksəriyyətinlə bağlı, ölkə daxili müdafiə vasitələri, tükənmiş şəxslərlə bağlı ərizələr göndərilib qanunsuz həbslərlə bağlı, o cümlədən mahiyyət üzrə qərarlardan da şikayətlər göndərilməsi nəzərdə tutulur. Bəzilərindən vaxtı başa çatıb göndərilir, bəziləri isə hazırlanır. Elşən bəy ilə bağlı indi çətinlik çəkirəm deməyə nə vaxt necə olub, amma qanunsuz həbs olunan bütün siyasi məhbusların şikayətləri, onların içərisində o cümlədən vicdan məhbusları var. Onların hamısının şikayətləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndəriləcək. Bir mənalı şəkildə bugün insanların haqlarına əsassız qəsd edən hökuməti cəzalandırmaq lazımdır, məmurları cəzalandırmaq lazımdır. İnsanların haqlarına etimadsız yanaşdığına görə Azərbaycan dövlətini cəzalandırmaq lazımdır. Dövlət ifadəsini biz işlədəndə çox zaman qınaq obyektinə çeviririk ki, dövlətin nə günahı var. Amma dövlət deyəndə o qəbul olunmuş bir termindir. Əgər Elşən Həsənlini, Bəxtiyar Hacıyev, Arif Hacılını qanunsuz olaraq tuturlarsa, mitingdə tuturlarsa, kimisinə qarşı zorakılıq eləyirlərsə, əsassız olaraq, onları həbsxanaya salırlarsa və məhkəmələr bu işlərə baxan zaman minimum standartlara belə riayət eləmirlərsə, sifarişli hökum çıxardırlarsa, bu adamların azadlıqlarının əlindən alınmasına görə kimisinin 3 il, kimisinin 5 il, kimisinin 6 il və o şəraitdə yaşadıqlarına görə dövlət məsuliyyət daşımalıdır və yəni hakimiyyət məsuliyyət daşımalıdır. Bugün o dövlətin başında olan hakimiyyət məsuliyyət daşımalıdır. Bu anlamda vəkillər bu işdə siyasi məhbuslara, əqdəsinə görə həbsxanaya atan adamlara dəstəkdirlər. Biz onların yanında olacaq və onların bütün işlərinin uğurlu başa çatdırılması üçün bütün səylərimizi əsirgəməyəcəyik. Mən bu yöndə dəstək verən bütün vəkillərə, dostlarıma təşəkkür edirəm. Siyasi məhbusların özlərinə təşəkkür edirəm. Onlar bizim ən yaxın yardımçılarımız idi. Onlar bu işlərdə bizə dəstək verirlər və sınmayan o məhbus həyatı yaşayıb amma sınmayan, əqidəsindən dönməyən, mən peşman deyiləm deyən Elşənlərə və digərlərinə təşəkkür edirəm, Cabbarlara, o cümlədən orada yatan digər dostlarımıza təşəkkür edirəm. Bir gəlmişkən, həbsxanalara biz girməliyik. Yəni, həbsxanalardakı bu şərait çox ağır şəraitdir. Həbsxanalar bir neçə nəfər yox, həbsxanalara daha çox insanlar girməlidir, ictimaiyyət girməlidir, vətəndaş cəmiyyəti qurumları girməlidir, media girməlidir və bu istiqamətdə də səylərimizi artırmalıyıq. Təəssüf ki, Azərbaycanda məhkəmələr kimi həbsxanalar da insanları sındırmaq bir vasitəsinə çevrilib. İndi Elşən bəy deyir ki, onun müdiri yaxşı oğlan idi, amma mülkdə həbsxana rejimi insanları sındırmaq vasitəsi, ora girməliyik biz.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. İntiqam Əliyev hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin sədri idi və Elşən bəy, son olaraq yenə də sizə müraciət edirik. Bundan sonraki həyatınız necə olacaq?
Mübarizə. Bəzi həmin yoluna getməliyəm, bəs necə?
İndi gücümə görəni, gəlimdən gələni eləməliyəm. Mən özüm onu boğuş sayıram, eləməliyəm.
Bəs demirsiniz, sizi bir də həbs eləyərlər?
O, ola bilər. Nəyin? Bir müdafiə işlərimiz var da, müdafiə eləyərlər bizi.
Aydın da. Təşəkkür edirəm. Bugün Azadlıq Radiosunun qonaqları 2 aprel məhbuslarından biri bugün azadlığa çıxmış Elşən Həsənli, Müsavat Partiyasının üzvü Elşən Həsənli və Gənclərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin 2 üzvü Ülvi Həsənli və Əbülfəz Qurbanlı və Hüquq Marifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyevidir və siyasi məhbusların azadlığa çıxması üçün kampaniya yerli və beynəlxalq kampaniyalar haqqında danışırdıq. Biri artıq azadlıqdadır, aprel məhbuslarının siyahıda hələ 70-ə qədər adam var. Yol uzundur. Beləcə, təşəkkür edirik əziz dinləyicilər sizə də diqqətinizə görə. Sabah eyni vaxtda eşidilənədək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.